Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата бара подршка за нови закони за животна средина, што денеска треба да бидат представени во парламентот. Мртви тела лежат по улиците на Рио де Жанейро по полициските операции насочени кон трговијата со дрога. Председателот на парламентарното собрание на Совет на Европа Теодорос Русополос во посета на Македонија во понеделник, на првиот ден по локалните избори. И во крикетот Австралија и Индија останаа разочарани од надпреварот на 20. Министерот Мари Вот денеска треба да ги представи контроверзните реформи во Законот за животна средина со предизвик до коалицијата и зелените да ја остават политиката настрана и да помогнат во усвојувањето на законот до крајот на оваа година. Тој исто така ќе се обрати пред Националниот пресклуб, каде што се очекува да каже дека сега е најдобро време да се донесат избалансирани реформи на законите што опфаќаат се од рударство до обновливи извори на енергија и стамбени проекти. Ова е втор обид на лабористите да го ревидираат Законот за заштита на животната средина и зачувување на биолошката разновидност во рок од 12 месеци. И доаѓа по големиот преглед кој пред 5 години препорача голема реформа. Се очекува законот да се најде на брза истрага во Сенатот по неговото представување, а со оглед на тоа што на владата и е потребна подршка за да биде усвоен, веројатно ќе бидат потребни одстапки. Независниот сенатор Дејвид Покок ја обвини владата дека се обидува да избегне подетална проверка на контроверзните реформи во Законот за животна средина, велејќи дека законодавството е премногу важно за да се брза.
It's such a contempt of parliamentary process and scrutiny. The fact of them wanting to lobby in laws now 1500 pages and have them passed in a month, that leaves, you know, mere weeks for a Senate inquiry. And that's not how you make good laws. These laws need to last decades. We should be looking at the detail, ensuring that we get this right, rather than some sort of political deal where they ram it through. And we've seen that in the past with things like electoral reform. They're happy to forego any sort of scrutiny if they can get a deal.
Опозицијата ја обвинува владата поради намалените надежи за олеснување на стапката на готовина, откако собствениците на кредити ја примија непосакуваната вест дека инфлацијата повторно расте. Австралискиот завод за статистика вчера откри дека основната инфлација скокнала на 3% во годината до септември, во споредба со 2,7% во јуни. Сенаторката од Nationals Бриджит Маккензи рече дека нема олеснување на каматните стапки на видик за австралиските домакинства, додека, како што го нарече, трилион доларскиот благајник е начело и додаде дека гувернерот на Резервната банка одамна предупредува за нивото на долгот и неконтролираните трошоци на лабористичката влада.
There is no rate relief in sight for Australian households while our trillion-dollar treasurer is in charge. The Reserve Bank Governor has been warning about the debt levels and the uncontrolled spending of the Labor government for a long time. And now we are seeing this play out in rate relief not being delivered.
Премиерот Антони Албанезе пристигна во главниот град на Јужна Кореја Сеул за годишниот самит на форумот на Азиско-Пацифичка економска соработка APEC. Господин Албанезе исто така ги посети воените гробишта во Сеул, одавајќи почит на 281 австралиец кои загинаа во Корејската војна и му даде почит и на околу 17.000 австралиски мажи и жени кои учествувале во борбите. Тој вели дека ќе направи се што може да ги унапреди националните интереси на Австралија преку воспоставување посилни врски со земјите од APEC, бидејќи како што посочи, едно од секои 4 работни места во Австралија зависи од трговијата, а 75% од австралиската трговија е со земјите членки на APEC, најбрзо растечкиот регион во светската историја.
One in four of Australian jobs depends upon trade, and 75% of Australia's trade is with APEC nations. This is the fastest growing region of the world in human history, and this week will be an opportunity for me to advance Australia's national interest.
Канцеларијата на Државниот јавен обвинител на Рио де Жанейро соопшти дека најмалку 132 лица загинале за време на полициските операции насочени кон трговијата со дрога и бандата Командо Вермелјо. Државната полиција соопшти дека уапсила 113 осумничени и запленила 118 парчиња огнено оружје во рации што погодија неколку фавели пред глобалните климатски настани планирани за градот следниот месец. Председателот Луис Инасио Лула да Силва наводно е шокиран од високиот број на жртви, па се поставуваат прашања за тактиките што ги користат државните полициски власти. Министерот за правда Рикардо Левандовски вели дека се уште нема целосни податоци, но впечатокот на владата е дека ова било исклучително крвава и насилна операција и дека ќе испрати екипи во Рио де Жанейро за да ја испитаат состојбата на терен.
Neither the president nor we have all the data yet. We've only had information from the press. We are going to Rio de Janeiro to examine the situation on the ground, verify the number of dead, injured, and who was affected. The first impression is clearly that this was an extremely bloody and violent operation.
Стотици луѓе, вклучувајќи и пациенти во болница, наводно биле убиени од страна на паравојните сили на Судан, откако го зазедува градот Ел-Фашер во Дарфур на 26 октомври. Светската здравствена организација соопшти дека 460 луѓе починале во болницата Сауди Maternity Hospital, каде што пациентите и нивните придружници биле нападнати. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич го осуди насилството.
Today we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people, both patients and their companions, at the Saudi Maternity Hospital in Al-Fashir. This follows recent attacks and the abduction of health workers. Prior to this latest attack, our colleagues at WHO verified 185 attacks on healthcare in Sudan, with 1,204 deaths and 416 injuries of health workers and patients since the start of the conflict in April of 2023.
Организацијата на Обединетите нации најави дополнителни 30 милиони долари итна помош за Судан, бидејќи повеќе од 36.000 луѓе избегале од Ел-Фашер. Групите за човекови права ги обвинија силите на Rapid Support Forces за систематски злосторства низ регионот Дарфур, додека нивниот командант признава злоупотреби и ветува истрага. До среда армијата пријави околу 2000 смртни случаи, додека суданската лекарска мрежа процени дека бројот на жртви не е помал од 1500. Од Македонија, председателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Теодорос Русополос, ке отпатува во Македонија во понеделник на првиот ден по локалните избори. За сега официјално најавена е само тетатет средба со првиот човек на собранието Африм Гаши и обраќање пред пратениците. Нема информации дали Русополос ќе има средба со премиерот Христијан Мицковски, а од владата не потврдуваат, но и не исклучуваат можни разговори. Од кабинетот на шефицата на државата Гордана Силјановска Дав велат дека не е планирана средба. Доаѓањето на Русополос се совпаѓа со периодот кога македонската влада интензивно бара од Софија спроведување на пресудите од Европскиот суд за човекови права, но и по одлуката на Страсбур да се укине мониторингот врз Бугарија. Премиерот Мицковски инсистира Софија да ги спроведе пресудите од Страсбур во врска со македонското малцинство во Бугарија и порача, како што рече, дека нема да мрдне ниту милиметар за усвојување на уставните измени, се дека не види македонец во Бугарскиот комитет за малцинства. Во изминатиот период, средби со Теодорос Русополос има и македонската и бугарската влада. Пред следнава вест, предупредување за вознемирувачка содржина. Актуелниот гувернер на Западна Австралија Крис Досон се извини за масакрот врз припадниците на домородните народи, извршен од првиот гувернер на државата пред речиси 200 години. Во 1834 година Джеймс Стерлинг предводел 25 вооружени луѓе во масакрот во Пинџјара, пукајќи кон мажи, жени и деца од народот Бинџарепнунгар повеќе од еден час. Гувернерот Досон се го посети местото на масакрот и зборуваше на комеморативна служба со која се одбележуваат 191 година од убиствата. Стоејќи на традиционалната земја, тој им се извини на народот Бинџарепнунгар и на пошироката домородна заедница на Западна Австралија.
I come here today to say sorry for the dreadful wrongs perpetrated by the first governor of Western Australia, Sir James Stirling, to Bindirrabnungar people on this budget. The party of 25 armed men organised and led by Governor Stirling fired on men, women and children. Governor Stirling reported killing 15 Aboriginal people with the death of one of his party. Other estimates stated a much higher casualty number of the Bindirup Noongar people were killed.
Некои производи на Microsoft утрово имаа проблеми што е вторпат позната веб услуга да биде прекината поради проблеми поврзани со cloud computing. Microsoft 365, Outlook, Xbox и Minecraft се погодени, но услугите Azure на компанијата се тие што пријавуваат критични проблеми. Големите корисници во странство, како Костко, Starbucks, Аеродромот Хитроу и Шкотскиот парламент, пријавија значителни проблеми. Microsoft вината ја става врз обновувањето на софтверот, велејќи во сообштение дека се враќаат на предходната верзија на софтверот.
We have pushed our last known good configuration, and customers may begin to see initial signs of recovery. We are currently recovering nodes and routing traffic through healthy nodes. And as we make progress in this work stream, customers will continue to see improvement.
И во крикетот, Индија е фрустрирана откако дождот синоќа го уништи првиот надпревар од серијата 20-20 против Австралија на стадионот Манука Овал во Камбера и покрај победата во трите надпревари од еднодневниот меѓународен надпревар меѓу двете екипи со 2-1, Австралија ќе се соочи со тешка борба за победа во преостанатите 4 надпревари против актуелните светски шампиони во Т20. Екипите се надеваат на подобро време кога повторно ќе се сретнат за вториот надпревар од серијата на MC во петок. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,45 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,47 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт повремени врнежи, максимално 22 степени, Аделаид повремен дожд 25, Мелбурн делумно облачно, максимално 24, Хобарт претежно сончево 18, Камбера делумно облачно, максимално 22, Сиднеј услови за дожд 23, Брисбен повремени врнежи 26, Дарвин повремени врнежи 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.